May kasabihan na nagsasabing, ang malapit sa kalinisan, malayo sa karamdaman. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga batang nabubuhay sa kalye, makikita mo sa kanilang liksi at kalakasan na higit pa kaysa sa mga batang lumaking nasa magarang tahanan. Hindi rin sila pinagkaitan ng kaligayahan. Makikita mo silang masisiklang naglalaro kahit na hindi magandang damit na nasa katawan. Subalit may mga batang kahit na hindi pinadadapuan ng lamok ay siya pang nagkakasakit. Ang mga batang laging nasa pag-aaruga na magulang ang siyang lumalaking mahihina. Ano nga ba ang batayan ng tunay na kalinisan? At ano ang pananaw ng Diyos tungkol dito? Ito ang paksang ating pagbubulayan sa 15 kabanata ng Levitiko, 1-33 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Tuwing aking binabalik ang kahapon, ang lumipas na
isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos sa kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Sa oras na ito, tatalakayin natin ang iba pang sakit na nagpaparumi sa tao. Muli, ang mga sakit na ito'y ihahambing natin sa paglala ng kasalanan na nagdudulot ng labis na karumihan sa tao. Sa unang 2 kabanata, nakita natin kung gaano kahirap ang magkasakit ng ketong. Sa kabanatang ito, mas malala at mas masaklap pa ang makikita nating sanhi ng ketong at ng iba pang nakahahawang sakit. Ang mga nakahahawang sakit na ito ay paghahambing sa kasalanan. Inilalarawan ito kung gaano kalala ang kasalanan sa sanlibutan. Hindi lamang sinira ng kasalanan ang buhay natin at relasyon sa Diyos, bagkus patuloy pa nitong pinalalala at winawasak ang ating buhay at relasyon sa Diyos. Upang maunawaan pa natin ng lubos ang paksang ito, simulan nating basahin at talakayin ang mga talata. Ganito ang mababasa natin sa unang 2 talata sa kabanatang 15. Talatang 1-2. Sinabi ng Panginoong Diyos kina Moises at Aaron, sabihin ninyo ito sa Israel, ang sinumang lalaking may tulo ay ituturing na marumi, at ito ang susundin niyang tuntunin sa huminto o hindi man ang pagtulo, pagkat siya'y marumi pa rin. Ituturing na marumi ang alinmang higaan at upuang gamitin niya. Sinumang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Gayun din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan niya. Lalabhan din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang nakasaling sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang madurhan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Lalabhan niya ang damit at siya ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang kabayong nasakyan niya. Ang sino mang magdala ng kanyang inuupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang sino mang mahipo ng lalaking may sakit na tulo na di naghugas muna ng kamay ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang luwad na mahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman, dapat ito'y hugasang mabuti. Sa unang talata na ating binasa, malinaw na kay Moises at Aaron, pinahayag ng Diyos ang tungtunin kung ano at papaano ituturing ang isang lalaki na may sakit na tulo. Ito ay binigyan natin ng pansin sapagkat sa Kabanatang 14, tanging kay Moises lamang ipinahayag ng Diyos ang kautusan at tuntunin sa sinumang may ketong. Ang bagay na ito ay hindi tuwirang inihayag kay Aaron bilang punong saserdote, sapagkat si Aaron lamang na punong saserdote ang gaganap ng pag-aasikaso, pagkalinga at pagbibigay panahon sa mga may sakit hanggang sa panahon na ang mga ito ay gumaling. Siya din ang magpapasya kung magaling na ang taong may malubhang karamdaman. Ganoon din, siya ang mangunguna sa seremonya ng paghahandog sa Diyos para sa seremonya ng paglilinis. Katulad ni Aaron, ginagampanan din ng Panginoong Hesus ang ganitong gawain. Ito'y ang paglilinis sa ating mga kasalanan. Siya bilang pinakadakilang saserdote ay may kapangyarihang gampanan ang paglilinis. Nauunawaan niya kung papaano lulunasan ang ating mga karamdamang espiritual. Dahil siya'y natuksuring katulad natin, subalit hindi nagkasala. Siya ang ating dakilang manggagamot. Samantala, ang tuntunin sa sakit at paglilinis nito ay ibinigay ng Diyos simula sa pangalawa at pangatlong talata. Sa mga talatang ito, ipinahayag kung gaano kalala, kahiyahiya, kasuklam-suklam, karumi at kung gaano nakasisira ng buhay ng tao ang kasalanan. Ang ugat ng kasalanan ay dumadaloy sa puso ng tao. Malinaw nating makikita ang halimbawa nito sa lipunan na ating ginagalawan. Mga kasamaan sa ngayon ay tunay na nakakahiya, imposibleng hindi mahawa ang sinumang tao na nakikihalubilo sa isang taong may nakahahawang sakit. Ang SARS na kailan lamang ay kinatakutan ng buong daigdig sapagkat mapanganib, mabilis makahawa at nakamamatay ay kumalat sa maraming mga bansa. Ganito rin ang kasalanan. Ito'y nakahahawa at imposibleng hindi mahawa ang sinumang nakikihalubilo sa gawain ng mga makasalanan. Tunay na ang sangkatauhan ay patuloy na nawawasak dahil sa kasalanan. Sa katunayan, maging ang mga mananampalataya ay patuloy pa ring nakikibaka sa kanilang lumang pagkatao. Ganito po ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo Kabanata 15, talatang 18 hanggang 20. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, at ito ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Mga kaibigan, mananatili ang karumihan sa ating puso hanggat hindi ito nalilinis ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin na sa simula pa ay wala ng kabutihang nananahan sa ating mga puso. Sa halip, pawang karumihan. Ang katotohanan ito'y pinatunayan ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 7, talatang 18. Ganito ang mababasa natin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ano man ang sabihin natin upang itanggi ang pananahan ng kasalanan sa ating puso na siyang nagpaparumi sa atin, hindi pa rin natin ito magagawang itago kailanman. Sapagkat anumang ginawa natin ng ayon sa simbuyo ng ating laman ay nagkakaroon ng bunga at ito ang naglalantad sa ating tunay na kalagayan. Ganito ang sinabi sa Santiago, unang kabanata, talatang 14 hanggang 15, natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Maliwanag sa talatang ito na ang pinagmumulan ng kasalanan ay nasa tao mismo. Totoo na ang tukso ay maaaring magmula sa panlabas na bagay, subalit ang pagkatukso at pagpapadala rito ay nasa tao pa rin. Ang mga tukso sa ating paligid ay walang lakas kung wala naman tayong pagnanasa sa mga ito. Mayroon kung gayong pagnanasa na siyang ginagamit ng tukso upang ang tao ay magkasala. Parang ganito, kung ang tao ay walang pagnanasa sa kayamanan, ginto at pilak, ay tiyak na hindi magiging tukso sa kanilang paningin. Sa anumang kalagayan, ang kapangyarihan ng tukso ay nasasalig sa nasa ng tao. Ang salitang pita na binanggit ni Santiago sa talata na nagmula sa salitang Griego na epitomias, ang pagkagamit ng salitang ito sa talatang ito ay hindi lamang tungkol sa sekswal na hangarin, kundi sa pangkalahatang bagay na umaakit sa tao upang mahulog sa kanyang nasa. Ito ay maaaring pagnanasa sa kaalaman, sa pagkain, sa kapangyarihan at sa nasa ng laman. Ngunit dapat nating tandaan na walang masama sa anumang karaniwang pagnanasa gaya ng kumain, uminom at magpahinga. Subalit, kung ang pagnanasa natin sa mga ito ay lumalampas na sa karaniwan, ito ay nakakasama na. Sapagkat kung ang kautusan ng Diyos ay nagpapahayag na ng pagbabawal sa kanyang nasa, ito ay humahantong sa pagkakasala. Ang sabi ni Santiago, ang tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Napakaliwanag, kaibigan. Ang tao ay natutukso kapag siya ay nahila at naakit ng tukso na ayon sa kanyang nasa. Ang nasa ay hindi masama sapagkat ito man ay ginagamit sa bagong tipan para sa mabuting bagay. Ang tanging nagpapasya lamang kung ang pagnanasa ay nagiging masama ay sa kung ano ang ninanasa ng tao. Ang nasa hangarin at kagustuhan ay kaloob ng Diyos sa atin. Subalit kung gagamitin natin ito sa bagay na hindi sakop ng kalooban ng Panginoon, ito ay masama. Muli, ang tao ay bumabagsak sa pagkakasala kapag siya ay nagnanasa sa maling bagay. Nais lang sabihin ni Santiago na ang masamang puso ang siyang ugat ng masamang pagnanasa ng tao. Siya ay nagnanasa ng masama sapagkat siya ay makasalanan. Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Mga kaibigan, wala tayong magagawang paraan upang pawiin ang ating kasalanan at linisin ang bunga nito sa ating buhay. Dahil sa kawalan natin ng kakayahan na lunasan ang ating sarili, ipinasya ng Diyos na siya ang gumamot sa atin. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, gumawa ng paraan ng Diyos upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at malinis ang karumihang bunga nito sa ating buhay. Ang paraang ito ay ang pagsugo ng kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tayo'y mahuhugasan at malilinis sa lahat ng ating mga karumihan. Samantala, sa talatang 4-7, malinaw nating makikita ang labis na pagpapahalaga at pag-aalala ng Diyos sa personal na buhay ng kanyang bayan o ng mga Israelita. Ang kanyang kautusan at mga tuntuning ipinagagawa ay nadarama hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Sa katunayan, hanggang sa kanilang pagtulog, sila'y binabantayan ng Diyos. Maging sa kanilang mga iniisip, nais pa rin ng Diyos na malaman ang bagay na gumugulo sa kanilang isipan. Dahil nais niya na mapuspos ng kabanalan ang kanilang mga pag-iisip, upang sa ganoon malaman at magawa nila ang bagay na mabuti at kaaya-aya sa Diyos. Ganoon din naman, pinapahalagahan tayo ng Diyos, nais makita ni Kristo sa atin ang isang kaisipan na puno ng kabanalan at kalugod-lugod na gawain. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 8, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaibigan, labis ang pagpapahalaga ng Diyos sa iyo. Nais niyang bantayan ang buong buhay mo. Ilayo ka sa anumang bagay o gawain na makapagpaparumi sa iyong buhay, sapagkat nais ng Diyos na maging malinis ka sa loob at labas ng iyong buhay. Ang pakikiayon sa sanlibutan ay nakapagdudulot ng karumihan sa ating buhay. Kung ikaw ay may ganap ng relasyon kay Kristo, nais niyang makita na nananatili kang malinis at malaya sa anumang karumihan na dulot ng kasalanan, sapagkat ikaw ay nalinis na ng kanyang banal na dugo. Pagkatapos gumaling ng mga Israelitang nagkaroon ng sakit sa tulo at sa mga nahawa ng karumihang dulot ng sakit, sila'y kailangan din na dumaan sa alituntunin ng paglilinis. Ganito ang mababasa natin simula sa talatang 13 hanggang 15. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng 7 araw saka maglilinis. Sa 7th araw, lalabhan niya ang kanyang kasuutan at maliligo sa umaagos na batis at siya ay malinis na. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 pitsyon at dadalhin niya sa harapan ng Panginoong Diyos sa may pintuan ng toldang tipanan. Ibibigay niya ito sa saserdote upang ihandog ang isa'y para sa kasalanan at handog na susunugin naman ang isa. Ganito nililinis ng saserdote sa harapan ng Panginoong Diyos ang nagkasakit ng tulo. Sa mga talatang ito ay ipinapakita ang kahalagahan ng tubig at dugo. Dahil ang dugo ang siyang nag-aalis sa kasalanan at ang tubig naman ang naglilinis sa karumihang dulot ng kasalanan. Sa bagong tipan ng Biblia, madalas na inihahalin tulad ang banal na espiritu bilang tubig na buhay na naglilinis sa anumang karumihang tinataglay ng tao na bunga ng kanyang kasalanan. Narito ang ilang mga talata sa bagong tipan ng Biblia na nagpapakitang ang banal na espiritu ay katulad ng isang tubig. Sa aklat ng Juan, kabanatang 7, talatang 38 hanggang 39, ganito ang sinasabi. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy nito ang banal na espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. At sa Epeso, kabanatang 5, talatang 26, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Malinaw na ang tinutukoy na tubig sa talatang ito ay ang banal na espiritu. Katulad siya ng isang tubig na nakalilinis ng karumihang dulot ng kasalanan. Mga kaibigan, ang talatang 13 hanggang 5 ng kabanatang ito ay malinaw na naglalarawan sa kalagayan nating lahat. Kailangan nating ipahayag sa Diyos ang ating mga kasalanan. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 32, talatang 5, ay ganito ang sinasabi, ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito ay sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyo, kaibigan, na buong pusong lalapit sa Diyos upang ipahayag mo ang kasalanan, makakaasa kang kasalanan mo'y kanyang patatawaring. Katulad ng sinabi sa unang Juan, kabanatang 1, talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Purihin ng Diyos. Sa sandaling ito, nais po nating magbigay ng ilang pagbubuod sa mga talatang ating pinag-aralan. Ang kabanatang ito ay isang salamin sa ating likas na pagkatao. Walang sinumang makapagmamalaki. Ang ketong ay hindi maaaring maitago, subalit ang tulo sa katawan ay maaaring takpan at mailihim. Ito ay sumasagisag naman sa mga bagay na laman ng isip ng tao. Ang sabi ng Henesis, Kabanata 6, Talata 5, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sinuman. Ang sabi sa Awit, Kabanata 19, Talata 12, sinong makakaalam ng kanyang mga kamalian? Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamaling di nalalaman. Ang sabi naman sa Roma, Kabanata 7, Talata 18 ay ganito, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Ang mga tulong lumalabas sa katawan ay kaugnay sa mga kasalanang tungkol sa pakikipagtalik. Ang sabi ng Awit 51, Talata 7 at Talata 10 ay ganito, linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa sa niyebe. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso o Diyos at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Dito'y binigyan tayo ng malawak na pananaw tungkol sa malalang bunga ng kasalanan. Si Jesus lamang ang makapagbibigay ng kaginhawahan at pangunawa sa mga napapagal, kasama na rito ang pagbibigay ng habag at biyaya. Ang sabi ng Hebreo, Kabanatang 4, Talatang 14 at 15, yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan nating matatag ang ating ipinapahayag, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayunmay walang kasalanan. Ang sabi naman sa Hebreo Kabanata 2, Talatang 17 at 8 ay ganito, kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pangtubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhasa'y nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Daladala natin ang mensahe sa ating buhay, subalit maging ang isang binago ng Diyos ay nananatili pa rin ang likas na kasalanan sa kanyang buhay. Ayon sa Mateo, Kabanata 15, Talata 18 hanggang 20 ay ganito, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paglapastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Maraming mga tao ang nagtitiwala sa mga ritual ng relihiyon. Lahat ng ninalang ay may makasalanang puso na kailangang malinis ng dugo ni Jesus. Ayon sa Santiago, Kabanata 1, Talata 14 at 15, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit ito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Ayon rin sa Roma, Kabanata 7, Talata 18 ay ganito, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging alipin kayo sa paggawa ng matuwid. At sa Awit 51, Talata 4 at 6, laban sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao at sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Ang Panginoon ay nagnanais na maging malinis ang laman ng ating kaisipan. Nais niyang pangunahan ang ating mga iniisip. Ayon sa Pilipos, Kabanata 4, Talatang 8 ay ganito, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung anumang dapat kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Dito sa Levitiko, Kabanata 15, Talata 8 hanggang 12, tinalakay ang kakayahan ng kasalanan ng makahawa maging sa hindi sinasadyang pagkadikit. Ang mga mananampalataya ay namumuhay sa maruming sanlibutan, kung kaya't napakahalaga na manatili sa salita ng Diyos. Ayon sa Awit 119, Talata 111, paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Iingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa Juan Kabanata 17, Talata 17, ay ganito ang sinasabi, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang tubig at dugo ay binanggit. Ang dugo ay nag-aalis ng kasalanan at ang tubig ay naglilinis ng kasalanan. Ang banal na espiritu ay nagpapatupad ng sakripisyo ni Jesus sa mga kasalanang na nasa ating katauhan. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.